VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 27 Juli 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu setelah seharian beraktivitas hari ini. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara memulai dialog dengan Korea Selatan, badai yang membawa hujan ke pesisir masih mengancam Olimpiade, Human Rights Watch katakan Israel lakukan kejahatan perang di Gaza. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik dan penting yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini, diantaranya
PPKM belum efektif mencegah penularan corona di klaster buruh atau pabrik dan perusahaan. Ia beralasan sebagian besar pabrik atau perusahaan masih beroperasi meski pemerintah menerapkan PPKM.
Ke-29 atlet yang bergabung dalam tim pengungsi di Olimpiade tahun ini berasal dari 11 negara. Di antaranya dari Sudan Selatan, Afghanistan, Eritrea, Kamerun, dan Irak.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah beberapa kali bertukar surat dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sejak April. Ini diumumkan Seoul pada hari Selasa, mengisyaratkan kemungkinan Pyongyang siap untuk memulai kembali dialog dengan dunia luar. Park So-hyun, Sekretaris Senior Presiden Korea Selatan untuk Komunikasi Publik, mengemukakan,
Nam과 북은 7월 27일 오전 10시를 기해
Korea Selatan dan Korea Utara memutuskan untuk memulihkan sambungan langsung telepon atau hotline antar Korea di desa perbatasan Panmunjom dengan panggilan telepon pertama berlangsung sekitar pukul 10 pagi hari Selasa. Secara terpisah, para pejabat Korea Selatan menyatakan bahwa dua jalur komunikasi lintas perbatasan lainnya telah dipulihkan, termasuk satu jalur militer dan satu lagi yang pernah digunakan untuk kantor penghubung antar Korea yang ditutup Korea Utara tahun lalu. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA mengukuhkan pemulihan sambungan langsung dan pertukaran surat itu, seraya menyebutnya sebagai langkah besar dalam memulihkan rasa saling percaya dan memajukan rekonsiliasi antara kedua Korea. Sekarang, seluruh bangsa Korea ingin melihat hubungan utara-selatan pulih dari kemunduran dan kemandekan sesegera mungkin, kata KCNA. Badai di lepas pantai timur Jepang masih menjadi ancaman bagi Olimpiade Tokyo hari Selasa. Meskipun tidak menghantam kota tuan rumah pesta olahraga itu dengan angin dan hujan yang merusak seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Angin dan hujan yang menyapu Teluk Tokyo menunda dimulainya triathlon putri pada pagi hari sebelum Flora Duffy mempersembahkan medali emas pertama Olimpiade untuk Bermuda. Pertandingan softball untuk memperebutkan medali perunggu dijadwalkan berlangsung sore hari di Yokohama di sebelah selatan Tokyo di bawah gerimis yang terus turun dan hembusan angin terkencang sepanjang pertandingan. Perebutan medali emas antara Jepang dan Amerika dijadwalkan berlangsung pukul 8 malam dengan cuaca yang diperkirakan berawan dan hujan sesekali sepanjang hari. Bagi atlet selancar, cuaca ini menguntungkan mereka, mendorong penyelenggara untuk memindahkan acara perebutan medali sehari lebih cepat daripada yang dijadwalkan untuk memanfaatkan gelombang ombak. Pola cuaca musim panas Jepang yang panas, basah, dan tidak stabil terus menjadi keprihatinan bagi Olimpiade ini, menambah kesulitan penyelenggaraannya yang dilangsungkan di bawah situasi darurat karena COVID-19. Tokyo diperkirakan akan diguyur hujan dengan curah 34 mm selama 24 jam akibat badai tropis Nepartak yang kini diperkirakan akan tiba di daratan bagian utara pada Rabu pagi, kata Badan Meteorologi Jepang. Badai itu mengarah ke Sendai, 370 km ke arah pantai dari Tokyo, menurut situs pemantau risiko badai tropis. Human Rights Watch HR Selasa 27 Juli menuduh militer Israel melakukan serangan yang tampaknya merupakan kejahatan perang selama perang 11 hari melawan kelompok militan Hamas Mei lalu. Organisasi HAM Internasional itu mengeluarkan kesimpulannya setelah menyelidiki 3 serangan udara Israel yang dikatakan menewaskan 62 warga sipil Palestina. HRW menyatakan tidak ada target militer yang jelas dalam serangan-serangan itu. Laporan itu juga menuduh gerilyawan Palestina melakukan kejahatan perang dengan meluncurkan lebih dari 4.000 roket dan mortir tidak terarah ke pusat-pusat populasi Israel. Serangan semacam itu, kata HRW, melanggar larangan terhadap serangan yang disengaja atau tidak pandang bulu terhadap warga sipil. Pasukan Israel melakukan serangan di Gaza pada Mei yang menyengsarakan banyak warga sipil tanpa target militer yang jelas di dekatnya, kata Gary Simpson, Direktur Urusan Krisis dan Konflik di HRW. Ia mengatakan keengganan konsisten Israel untuk secara serius menyelidiki dugaan kejahatan perang, ditambah dengan tembakan roket Palestina di wilayah sipil Israel, menggarisbawahi pentingnya penyelidikan yang sedang berlangsung di kedua belah pihak oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Belum ada tanggapan langsung militer Israel terhadap laporan itu. Militer Israel telah berulang kali mengatakan serangannya ditujukan pada sasaran militer di Gaza. Militer Israel juga sering mengatakan telah mengambil banyak tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan membahayakan warga sipil dan malah menyalahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil karena meluncurkan serangan roket dan operasi militer lainnya di dalam kawasan-kawasan permukiman. Shehrozi Kashif, lelaki Pakistan berusia 19 tahun, menjadi pendaki termuda yang mencapai puncak K2, gunung tertinggi kedua di dunia, kata Alpine Club of Pakistan Selasa. Ia tiba di puncak gunung setinggi 8.611 meter itu pada pukul 8.10 pagi hari Selasa. Kashif yang mulai mendaki pada masa awal remajanya, mendaki puncak tertinggi ke-12 dunia, Broad Peak, yang berketinggian 8.047 meter pada usia 17. Pada Mei lalu, ia menjadi orang Pakistan termuda yang mendaki Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Korea Utara memperingati 68 tahun berakhirnya Perang Korea Selasa 27 Juli. Di ibu kota, Pyongyang, banyak warga mengungkapkan rasa hormat mereka kepada mantan pemimpin negara itu, Kim Il-sung dan Kim Jong-il, yang masih secara resmi diagungkan di Korea Utara. Kim Pyong-hui, seorang warga Pyongyang, menyatakan kebanggaan atas kepemimpinan mendiang Kim Il-sung. Ia mengatakan kemenangan brilian dalam perang pembebasan tanah air adalah kemenangan ide dan taktik militer yang hebat dan strategi sempurna pemimpin Kim Il-sung. Menurutnya, kemenangan itu diraih karena semangat kepahlawanan tentara rakyat dalam membela tanah air dan kesediaan mereka untuk berjuang serta mengorbankan jiwa tanpa ragu untuk tanah air. Ketegangan memuncak di Tunisia hari Selasa. Sehari setelah tentara menghalangi ketua parlemen memasuki gedung parlemen, beberapa jam setelah Presiden Kais Saied memecat Perdana Menteri Hisham Mencici dan membekukan parlemen selama 30 hari. Polisi turun tangan pada hari Senin untuk mencegah bentrokan di luar gedung parlemen Tunisia antara legislator dari partai dominan Ennahda dan demonstran yang mendukung Presiden. Sebagian merayakan keputusan Saied, sementara yang lainnya menuduh Saied merebut kekuasaan. Orang pertama yang diadili di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dinyatakan bersalah atas dakwaan terorisme dan menghasut pemisahan diri hari Selasa. Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan vonis dalam kasus Tong Ying Kit, 24 tahun. Ia dituduh mengendarai sepeda motornya ke hadapan sekelompok petugas polisi sambil membawa bendera bertuliskan slogan protes "Bebaskan Hong Kong, Revolusi Zaman Kami" pada 1 Juli tahun lalu, sehari setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong setelah berbulan-bulan protes anti pemerintah pada 2019. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Secara umum, masyarakat dinilai telah mengalami stres karena pandemi yang telah berjalan setahun lebih. Dampaknya sangat terasa baik sosial, budaya maupun ekonomi. Ibarat berbicara kepada pihak yang mengalami tekanan batin, pemerintah diminta berhati-hati dalam memilih bahasa dan pilihan kata-kata atau diksi. Masukan ini diberikan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Kuncoro.
Kita harus berhati-hati di dalam memilih diksi. Masyarakat kita ini yang sudah lebih dari 1 tahun ada COVID ini mengalami stres massa. Munculnya psikologi komunitas itu adalah karena adanya stres massa yang berkepanjangan. Karena itulah maka akan sangat lebih baik kalau yang namanya stres massa itu bisa kita tekan dengan diksi-diksi yang lebih baik.
Kuncoro memilih contoh istilah yang paling populer saat ini, yaitu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jika melihat tujuannya, ini adalah bagian dari strategi intervensi menekan mobilitas warga dan pada gilirannya menekan perkembangan kasus COVID-19. Namun karena istilahnya upaya pembatasan kegiatan masyarakat lebih mengemuka dan mengalihkan tujuan utamanya, yaitu menekan kasus dan menyehatkan masyarakat. Pegiat Sambatan Jogja atau Sonjo yang sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Dr. Rimawan Pradiptyo juga mengkritisi sejumlah pedoman kebijakan pemerintah selama pandemi. Salah satu yang cukup mengganggu adalah key performance indicator yang masih berbasis penyerapan anggaran. Hambatan kedua adalah sekat otonomi daerah yang memaksa kerjasama tidak sinkron antar lembaga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di bawahnya. Selain itu, birokrasi juga dinilai terlalu banyak melakukan formalitas.
Kondisi sudah delta sudah seperti ini, itu meeting luring. Bahkan penyaluran bantuan itu nunggu upacara dulu yang upacaranya luring juga. Padahal yang ada di lapangan itu orangnya sudah meninggal itu sudah banyak.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Sigit Rianto mengingatkan pemerintah harus memastikan kerangka kerja hukum bersesuaian dengan kebijakan hukum.
Kita menghadapi sekarang ketidakpatuhan, distrust, dan yang lain-lain. Karena memang seringkali di dalam situasi seperti ini, kebijakan-kebijakan yang kalau dievaluasi, dilakukan ASEAN seringkali tidak koheren antara satu dengan yang lain.
Dalam situasi saat ini, pemerintah harus mampu menyelaraskan dirinya dengan semangat masyarakat untuk mengatasi pandemi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, PPKM belum efektif mencegah penularan corona di klaster buruh atau pabrik dan perusahaan. Ia beralasan sebagian besar pabrik atau perusahaan masih beroperasi meski pemerintah menerapkan PPKM. Itu terlihat dari hasil survei internal KSPI yang menunjukkan 99% dari 1.000 perusahaan masih beroperasi saat PPKM. Survei ini dilakukan dengan mewawancarai serikat pekerja di 1.000 perusahaan.
Tetap menjalankan 100% operasional pabriknya karena setiap pabrik selalu mengajukan dan menunjukkan kepada serikat pekerja bahwa mereka sudah mendapatkan izin operasional dari Menteri Perindustrian.
Iqbal menamakan kebijakan Menteri Perindustrian tidak sinkron dengan Menteri Koordinator yang memimpin pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali dan wilayah lainnya. Karena itu ia menyarankan pemerintah menyelaraskan berbagai kebijakannya untuk memaksimalkan penanganan corona. Ia juga menyesalkan Menteri Ketenagakerjaan yang belum membuat regulasi atau surat edaran soal kerja bergilir pada saat PPKM. Menurutnya tanpa regulasi tersebut penjagaan corona di lingkungan pabrik atau perusahaan tidak akan maksimal. Apalagi kata dia pemberlakuan tersebut telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan atau pabrik. Berbeda dengan KSPI, Kementerian Perindustrian mengklaim aktif memantau penerapan protokol kesehatan serta izin operasional dan mobilisasi kegiatan industri di sejumlah sektor industri manufaktur yang tergolong kritikal atau esensial. Pemantauan saat PPKM ini untuk mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga aktivitas produksi di sektor industri. Dirjen Industri Logam Kemenperin Taufik Bawasir menjelaskan pihaknya juga mewajibkan kepada seluruh sektor industri yang memegang izin untuk melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industrinya secara berkala atau 2 kali dalam 1 minggu secara online. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Kebijakan ini diberlakukan di 95 kabupaten kota di Jawa dan Bali. Sedangkan di luar Jawa Bali diterapkan di 45 kabupaten kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Semakin tinggi level PPKM, maka penerapan pembatasan kegiatan masyarakat semakin longgar. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Si Olivia tuh baru umur 8 bulan harusnya tuh dia imunisasi DPT 3. Itu udah terlambat 1 bulan lebih ya. Cuman gara-gara pandemi ini jadi nggak diimunisasi karena takut juga sih virusnya.
Demikian Lea Mairiani, ibu dua anak berusia 35 tahun yang tinggal di Tomang, Jakarta Barat, dan memilih tidak membawa bayinya ke posyandu untuk diimunisasi karena khawatir tertular virus corona. Lea tidak sendirian. Dian Daniati, penggiat di pos perempuan Mamuju, Sulawesi Barat, mengatakan pada VOA, bagaimana sepanjang tahun 2021 saja sangat jarang ibu yang memeriksakan kesehatan dirinya atau anak-anak mereka di puskesmas dan posyandu.
Jadi sebuah kekhawatiran yang sangat dahsyat ya, karena kemudian di tempat-tempat posyandu itu jarang anak-anak, bayi, balita yang sudah datang berkunjung. Nah, yang akan terjadi kemudian polio ya, yang sangat mengkhawatirkan.
Laporan terbaru yang dikeluarkan UNICEF pekan lalu menunjukkan pada tahun 2020 saja ada 23 juta anak di seluruh dunia yang tidak mendapat imunisasi dasar yang rutin. Suatu kemunduran yang sangat besar sejak tahun 2009. Dari daftar yang dikeluarkan UNICEF itu, Indonesia berada di urutan ketiga setelah India dan Pakistan, negara dengan jumlah anak terbesar yang tidak diimunisasi dasar. Imunisasi dasar bagi balita terdiri dari hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak. Imunisasi dasar ini penting untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti TBC, campak, pneumonia, kegagalan fungsi hati dan kanker hati, lumpuh layu, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis. Ini semua penyakit-penyakit berbahaya yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi dasar. Laporan UNICEF itu juga menunjukkan bahwa sejak pandemi merebak Maret 2020 lalu, ada sekitar 17 juta anak yang bahkan tidak pernah mendapat imunisasi sama sekali. Sebagian anak-anak ini tinggal di pemukiman yang dilanda perebakan COVID-19 sangat parah, daerah terdampak bencana dan konflik, dan daerah kumuh yang memiliki keterbatasan akses pada layanan kesehatan dasar. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, ketika negara-negara berebut untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ujar Tedros, kita mengalami kemunduran dalam imunisasi dan membuat anak-anak beresiko terpapar penyakit sangat buruk yang sebenarnya dapat dicegah seperti campak, polio, atau meningitis. Sebagian wabah penyakit ini akan menjadi bencana besar bagi masyarakat dan sistem kesehatan yang sekarang ini sedang berjuang keras melawan COVID-19. Sehingga sebenarnya jauh lebih mendesak, ujar Tedros, dibanding sebelumnya untuk berinvestasi dalam imunisasi anak-anak dan memastikan kita dapat menjangkau setiap anak. Kementerian Kesehatan Indonesia akhir April lalu melaporkan setidaknya 83,9% pelayanan kesehatan terkait imunisasi anak di Indonesia terhenti akibat perebakan luas pandemi virus corona. Dian Daniati di pos perempuan Mamuju, Sulawesi Barat mengatakan banyak penggiat isu kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita berupaya menjemput bola dalam tanda petik dengan mendatangi langsung rumah warga yang diketahui memiliki balita dan belum divaksinasi. Tapi hal ini juga terhambat dengan pembatasan sosial dan kekhawatiran para ibu akan potensi penularan virus ketika bayi mereka didatangi orang asing.
Bisa mbak, cuman kendalanya kan kemudian dibatasi oleh protokol COVID, kemudian isoman, ibu-ibu yang takut kemudian membawa anak-anaknya. Jadi memang perlu untuk memikirkan media untuk menyampaikan sosialisasi.
Lea Mairiani yang tinggal Jakarta juga merasakan hal yang sama.
Kayaknya sih untuk saat ini sih jangan dulu sih ya. Soalnya takut juga sih, takutnya nanti yang datang juga kan kita nggak tahu.
Seva Masreva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pencarian terhadap para dalang protes penutupan wilayah pada hari Sabtu di Sydney terus berlanjut. Puluhan orang dikenakan tuduhan setelah terjadi konfrontasi dengan polisi dan petugas anti huru-hara. Sebagian pengunjuk rasa membawa anak-anak dan sedikit yang memakai masker. Polisi memperingatkan pihaknya akan menangkap orang-orang karena melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Pejabat kesehatan mengatakan protes hari Sabtu di 3 kota Australia termasuk Melbourne dan Brisbane akan membahayakan nyawa. Pihak berwenang mengatakan hingga 3.500 orang ikut serta dalam unjuk rasa di Sydney. Setelah protes, Komisaris Polisi New South Wales, Mick Fuller, mengatakan setiap pengulangan kerusuhan akan ditanggapi dengan unjuk kekuatan polisi yang besar.
There's some information on the internet at the moment about a potential protest this Saturday. Can I just put this warning out now?
Sekarang ini ada beberapa informasi di internet tentang potensi protes Sabtu ini. Saya mengeluarkan peringatan ini kepada semua orang bahwa kami akan mengambil tindakan lebih cepat. Anda akan ditangkap. Perdana Menteri telah membicarakan tentang perilaku itu, menentang lockdown, dan itu tidak akan ditoleransi lagi.
Sekitar 14 juta warga Australia berada di bawah peraturan penutupan wilayah yang ketat di tiga negara bagian ketika penularan melonjak di negara itu. Tetapi pembatasan di Australia Selatan berakhir hari Selasa dan keputusan tentang penutupan di negara bagian Victoria akan diumumkan dalam 24 jam. Namun ada kekhawatiran bahwa perintah tinggal di rumah yang telah berlaku selama lebih dari sebulan di Sydney dan di tiga wilayah sekitarnya akan diperpanjang lagi. Pejabat New South Wales mengumumkan 145 penularan virus corona baru hari Senin. Australia mencatat 33.000 penularan COVID-19 dan 918 kematian sejak pandemi merebak. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan vaksinasi yang masih rendah. Hanya sekitar 16% orang Australia yang sepenuhnya divaksinasi. Ada keraguan meluas di masyarakat tentang vaksin utama Australia, AstraZeneca, setelah dikaitkan dengan sejumlah kecil akibat sampingan seperti pembekuan darah. Namun perusahaan pembuat vaksin AstraZeneca membantah dengan mengatakan tidak ada bukti peningkatan risiko pembekuan darah terkait vaksin tersebut. Pasokan vaksin buatan Pfizer juga terbatas. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Bisa atau racun laba-laba Australia dari salah satu jenis yang paling mematikan di dunia dapat menyelamatkan nyawa korban serangan jantung. Berikut laporan tim VOA. Pengobatan yang berpotensi dapat menyelamatkan jiwa korban serangan jantung telah ditemukan di sumber yang paling tidak mungkin. Sumber tersebut adalah bisa atau racun yang dikeluarkan salah satu jenis laba-laba paling mematikan di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian secara global yang merenggut sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahun. Para peneliti di University of Queensland telah menemukan bahwa racun dari laba-laba jaring corong Pulau Fraser di Australia Timur mengandung peptida, molekul yang dapat menyelamatkan jiwa. Dikenal sebagai HI1A, molekul ini dapat menghambat pengiriman apa yang disebut sebagai sinyal kematian ke sel-sel setelah terjadi serangan jantung, sewaktu aliran darah ke jantung berkurang. Kurangnya oksigen ke otot-otot jantung meningkatkan keasaman sel-sel jantung, dan ini mengirim sinyal atau pesan kematian bagi sel-sel jantung. Meskipun penelitian telah berlangsung puluhan tahun, para ilmuwan belum dapat membuat obat yang menghentikan sinyal kematian ini. Para pakar Australia telah mengatakan itulah salah satu alasan mengapa penyakit jantung terus menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Dr. Sarah Shower adalah peneliti di Lembaga Riset Jantung Victor Chang yang ambil bagian dalam penelitian mengenai bisa laba-laba. Ia mengatakan temuan itu juga dapat membantu pasien cangkok jantung. Shower mengatakan,
"We're using this special little peptide with small portion of the funnel web spider venom."
Kami menggunakan sedikit peptida khusus ini dari satu porsi kecil racun laba-laba jaring corong. Well, yang kami temukan adalah peptida ini dapat membantu melindungi jantung yang mengalami kekurangan suplai darah atau aliran darah. Dan kami menemukan bahwa ini juga dapat digunakan bukan hanya dalam cangkok jantung, ketika jantung donor sedang berada di luar tubuh sewaktu proses pencangkokan, tetapi juga berpotensi untuk digunakan pada para korban serangan jantung untuk meminimalisasi kerusakan yang terjadi.
Para peneliti Australia meyakini bahwa molekul dari bisa laba-laba ini menghambat kemampuan jantung untuk merasakan keasaman setelah terjadi serangan jantung, sehingga mengacaukan pesan kematian. Mereka menyatakan visi mereka bagi masa depan adalah HI1A dapat diberikan oleh para petugas pertolongan pertama di ambulans. Temuan ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendapati sebuah protein kecil di racun laba-laba jaring corong Pulau Fraser meningkatkan kepulihan pasien stroke secara nyata. Protein ini telah diuji cobakan di sel-sel jantung manusia. Penelitian ini diterbitkan di jurnal Circulation. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Aktor Will
Will Smith tampaknya sudah siap untuk membuka kisah kehidupannya kepada publik lewat sebuah buku memoir. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. 850 IS, if you need a lift, who's the kid in the drop, who else, Will Smith, living that life, some consider a myth, rock from South Street to 125, women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Perusahaan penerbitan Penguin Press mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa aktor sekaligus rapper Will Smith akan merilis buku memoirnya yang berjudul Will pada tanggal 9 November mendatang. Bintang film yang dilahirkan di Philadelphia, Pennsylvania 52 tahun lalu itu sudah memperlihatkan foto sampul depan buku tersebut kepada 54 juta pengikutnya di Instagram. Smith mengatakan ia akhirnya merasa siap untuk merilis buku memoir tersebut setelah menggarapnya selama 2 tahun. Buku memoirnya itu akan diterbitkan oleh Penguin Press dan ikut ditulis oleh Mark Manson. Ini juga merupakan hasil kerja dari cinta, kata Smith dalam akunnya tersebut. Smith juga akan membacakan narasi buku memoirnya yang tersedia dalam format audio. Buku memoir Will menampilkan kisah kehidupan dan karir Will Smith. Buku itu akan memperlihatkan bagaimana ia dibesarkan di Philadelphia Barat hingga mencapai keberhasilan sebagai aktor dan penyanyi rap yang sukses. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROMs. Namanya sempat dua kali dinominasikan dalam ajang film bergengsi Academy Award dan telah memenangkan 4 penghargaan Grammy. Will Smith telah membintangi puluhan film layar lebar dan layar kaca, diantaranya The Fresh Prince of Bel-Air, Bad Boys, Men in Black, dan Pursuit of Happiness. Lewat lagu-lagunya Summertime, Men in Black, Getting Jiggy with It, dan Parents Don't Just Understand, Will Smith memenangkan penghargaan Grammy. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
...29 atlet membentuk tim pengungsi Komite Olimpiade Internasional. Kontingen ini akan bertanding dalam Olimpiade Musim Panas di Tokyo yang telah dibuka pada 23 Juli lalu. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA, Laurel Bowman, baru kedua kali ini dalam sejarah, satu tim yang terdiri dari atlet pengungsi akan bertanding dalam pesta olahraga akbar tersebut. Ikuti laporan berikutnya bersama Utami Husin.
Ke-29 atlet yang bergabung dalam tim pengungsi di Olimpiade tahun ini berasal dari 11 negara, diantaranya dari Sudan Selatan, Afghanistan, Eritrea, Kamerun, dan Irak. Tegla Larup, pimpinan kontingen itu mengatakan,
Untuk 29 atlet yang saya pimpin, saya pikir kami tidak akan kehilangan medali. Kami juga memiliki atlet judo dari Brazil. Juga ada atlet perempuan dari Iran yang telah meraih medali dalam cabang taekwondo.
Ke-29 atlet itu akan bertanding dalam 12 cabang olahraga, mulai renang dan tinju, hingga bulu tangkis dan angkat besi. Rose Nathiklikonian, atlet pengungsi dari Sudan Selatan, mengemukakan.
Harapan saya bagi semua atlet pengungsi adalah melakukan yang terbaik dan juga memberi pesan harapan bagi semua pengungsi di seluruh dunia karena mereka mewakili komunitas pengungsi di dunia.
Kontingen yang bakal bertanding di Tokyo ini dipilih dari atlet-atlet pengungsi yang sekarang ini didukung oleh Komite Olimpiade Internasional, IOC, melalui program beasiswa. IOC menyatakan berharap kontingen ini akan menarik perhatian agar tertuju pada penderitaan lebih dari 80 juta orang pengungsi di berbagai penjuru dunia. Presiden IOC, Thomas Bach, menjelaskan.
It's a message to the entire world.
Ini adalah pesan ke seluruh dunia untuk membuat dunia sadar mengenai besarnya krisis ini yang berkembang setiap hari. Ini juga merupakan pesan bahwa orang-orang yang terpaksa mengungsi ini memperkaya seluruh masyarakat kita.
Itu juga yang menjadi pandangan para atlet. Di antara yang mengemukakan demikian adalah Alamaso, seorang atlet pengungsi asal Suriah.
Showing the world that refugee also can dream and
memperlihatkan kepada dunia bahwa para pengungsi juga dapat bermimpi dan menunjukkan kepada dunia bahwa para pengungsi memiliki cita-cita dan meskipun mereka selamat dari perang, mereka masih berusaha mewujudkan impian mereka.
Ini adalah kedua kalinya dalam sejarah para atlet pengungsi itu bertanding di Olimpiade. Keikutsertaan pertama kontingen pengungsi adalah dalam Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.